Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien! Esmu ārste, infekciju speciāliste Angelika Krūmiņa, Rīgas Stradiņu universitātes profesore. Daudzi jautā arī par to, vai un kādi tāpat no uzturas spēcinošiem līdzekļiem vai ķermeņa imunitātes stiprinošiem līdzekļiem būtu vērtīgi palietot šobrīd šajā te ziemas sezonā. Un tad mans ieteikums ir, ka viss, kas ir dabīgs, nav aizliegts. Proti, kam patīk zāļu tējas, lūdzu, tas ir kopējai imunitātei. Nav jau nekas ļoti uz zinātniskiem pierādījumiem balstīts, bet kopējai labsajūtai kāpēc nē. Ja ir vēlēšanās lietot kādus no augļiem vai dārzeņiem vairāk vai lielākā daudzumā, nekā tas ir piemēram darīts rudens mēnešos vai piemēram vasaras mēnešos, lūdzu dariet to, jo ķermeni stiprināt ir īpaši, kad ir augsts vai mitrs un tās temperatūras svārstības, tas ļoti būtiski, mums ir tomēr jāpastiprinās tādā veidā, lai mēs mēģinātu maksimāli atvairīt šīs te vīrusu slimības, kas traucē mums dzīvot. Es domāju, tie ir pat tām saaugstēšanās slimībām. Ļoti daudzās rekomendācijās mēs redzam un arī daudzi speciālisti iesaka par to D vitamīnu lietošanu. Ne tikai tāpēc, ka saules mums šobrīd ir gandrīz nemaz, bet D vitamīnam ir kopējā loma, gan arī par imunitāti runājot, vispār spēcinoši, bet arī daudz citi labumi, kāpēc tas būtu jālieto. Bet, protams, ka sīkākus informāciju, cik daudz, kāpēc un kas, jautājiet noteikti savam ģimenes ārstam, ja, lai zinātu par pareizajām devām, jo pašrocīgi uzsākt kaut kādas aktivitātes, tas nebūtu vēlams. Visam ir jābūt saskaņotam ar ārstu. Un tāda pulcēšanās vai lieka staigāšana, ciemošanās šajā vīrusu laikā, nu īsti nebūtu atbalstāma. Ja, ja tas ir ļoti mazā tādā, nu kā es saku, šaurā draugu lokā vai paziņu lokā, kur zin, ka viss ir veseli un atnāks ciemos un tie arī būs veseli, tad jau tas nav aizliegts, tā paciemošanās. Bet kā jau es teicu, ka tie lielie riski ir tad, ja atnāk puslims, varbūt tur nu, jaunietis ciemos un tur jau otrā ģimenē varbūt ir gados vecāk, cilvēkam ir dažādas slimības, tad tie ir lieli riski savukārt inficēt šos te gados vecākos cilvēkus un viņiem varētu šī te saaugstēšanās beigties iespējams pat ar slimnīcas apmeklējumu. Tāpēc mans sirsnīgs tāds vēlējums un ieteikumi un tādas vienkāršas rekomendācijas ir nedarīt to, kas nav jādara šobrīd šajā saaugstēšanās laikā. Maksimāli pasargāt tur, kur ir iespējams, protams, izvairamies no liekiem riskiem, ēdam veselīgi, normālu miegu izguļam, nepārstrādājamies garās stundas, kas arī savukārt nav īsti labi priekš ķermeņa kopumā. Un tādā veidā ir daudz lielāki riski tomēr atkal iekulties kādās nepatikšanās, kas saistās ar augšējo elceļu vīrusu un to radītajām infekcijām. Godīgi sakot, ir vienkārši padoms sargi pats sevi un tad arī Dievs tevi sargās. Nu, tāds vienkāršs ieteikums.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.